We are blessed in the church.
Бид дуулалаар дамжуулан шүтэн бишрэхэд маань тусалдаг дуулалын цуглуулгаар ажиллагдсан билээ. Сүмийн цуглуунд дуулууд нь бидэнд их эзний сүнсийг үрж, бишрэл хүндэтгэлийн мэдрэмжийг төрүүлэн, гишүүдийн хувьд биднийг нэгтгэж, их эзэнд Магдалины дуугаа өргөх арга замыг өгдөг. Хамгийн агуу номлолыг, дуулалыг дуулах үед заадаг. Сүмийн байгуулагдсанаас хэдхэн сарын өмнө дараа Бошлог Жозеф Смит эхнэр амил зориулан илчлэлт хүлэн авсан. Их эзэн түүнд миний сүмд байх тэрчлэн намайг барьлуулах сүмийн ариун дуулууд чамд өгөгдсөнчлэн төвөр хий хэмээн зааварлажээ. Аймаа сүмийн дуулалыг цуглуулахыг хийсэн бөгөөд энэ нь анх 1836 оны Кёртландын сүмийн дуулалд гарсан байв. Энэ нэмхэн номонд дөнгөж 90 дуулал багтсан байж цуглуулгад орсон олон дуулал протестант шашны дуулал байв. Тэдгээрийн 26-г нь William W. Phelps зохиосон бөгөөд хожим тэрээр сүмийн дуулалыг номыг бэлтгэн хэвлүүлжээ. Уг номын дээр зөвхөн дуулалын үгс нь хэвлэгдсэн байсан бөгөөд ямар ч хөгжмийн нотыг оруулаагүй байна. Дуулалын энэ хүү энгийн бяцхан ном сүмийн анхны гишүүдэд агуу ажиллал болсон юм. Англи дээр хамгийн сүүлийн хэвлэл 1885 онд хэвлэгдсэн байна. Олон жилийн өмнө Аймагийн сонгосон бие гэтгэлэгч амьдыг мэднэ. Бат бүх сүр зэрэг олон дуулал манай сүмийн дуулын номд багтсан хэвээр байгаа. 1985 онд шинээр нэмэгдсэн нэг дуу бол та даруй бай хэм. Энэ намун дүлгөөний дуулыг өнгөрсөн жил насан үед болсон Крит Тербург Раули бичсэн. Тэр 1950 онд Хавайд багшилж байхдаа сүмд илсэн байна. Раулигч дуу хөгжмийн эрхийн хороонд үйлчилж байсан бөгөөд дуулыг олон хэл рүү хөрвүүлэн орчуулахад тусалсан байна. Тэр даруй бай дуулын үгийг сургаал бай гэрэ 112-10 болон Эфер 12-27 гэсэн хоёр судрын шүлэгдэр үнэлжээ. Эфер дээрх шүлэг мөн хэрв хүмүүс надад ирэх аваас би тэдэнд өөрсдийнх нь сул дорог үзүүлэх болно. Тэд даруй байж болохын тулд би хүмүүс сул дорог өгдөг. Учир нь хэрв тэд миний өмнө өөрсдөөгөө дарасгаж мөн надад итгэлтэй байхаваас тэгвэл би түнд сул дорой байд зүйлүүдийг нь хүчрхэг болгож өгнө хэмээн цэдгэлэгдсэн. Та даруй бай дуулал нь сүмийн бусад бүх дуулалын адил энгийн бөгөөд цэвэр үннийг заадаг. Энэ нь хэрв бид өөрсдөөгөө дарасгах юм бол залбирлыг маань арилж сэтгэл санаа маань амар тайван байж дуудлагатаа илүү үр дүнтэй үйлчилж мөнөрчлүүлэн үнэнч байж чадвал эцэстээ Тэнгэрлэг эцгийн оршууд эргэн очих болно хэмээн заадаг. Аврагч дагалдагчдаа Тэнгэрийн хаанд усад орохын тулд бяцхан хүүхэд адил өөрсдөөгөө дарасгах ёстой хэмээн заасан. Бид хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэхдээ нас бид хүртэл нь даруй хэвээр үлдэхтэн туслах хэрэгтэй. Бид үүнийг найрсаг бус хандсанаар эсвэл хатуу ширүүн гараар хүмүүжүүлсэн урам зоригийг нь мохоох замаар хийдэггүй. Бид тэдний өөртөө итгэх итгэл өөрийгөө хүндлэх үзлийг нь сайжруулахын зэрэгцээ тэдэнд амьч үзэл, найрсаг, дуулууртай байдал, бардам биш байх, боловсон харьцаа, элдв маяггүй байх гэж гэх мэт зан чанарыг заах хэрэгтэй. Дүнчлэн тэдэнд ахыгч дүү, найз нөхдийнхэн амжилтад баярлаж байхыг заах хэрэгтэй. Эх хэлэгч Хавард Дабл-ю Хантер бид бусдын амжилтын төлөө чин сэтгэлээсээ санаа тавьдаг байх ёстой хэмээн заасан. Хэрэв бид энэ бүхнийг заахгүй бол тэд өөрсдөөгөө магтан бусдаас илүү гарч үе тэнгийнхнийхээ амжилт ололтод атаархаж дургуутсах явдалд донтох болно. Хэт өнгөж байгааг минь хараад хөө минь яг одоо баг зэрэг даруухан байх нь чамд илүүдэхгүй байх гэж бодож байна хэмээн хэлдэг байсан ээжтэй би талархдаг. Гэхдээ даруй байдал нь зөвхөн хүүхдүүдэд л заах ёстой зүйл бишээ. Бид бүгдээрээ илүү даруй болохын тулд хичээл зүтгэл гарах ёстой. Сайн мэдээний ажиллаас хүртэхэд даруй байдал зайлшгүй чухал юм. Даруй байдал нүгэл үлдэж, алдаа гаргасан үедээ гэмшин нүглээ намжлах боломжийг бидэнд олгодог билээ. Даруй байдал нь бидэнд илүү сайн эцэг их, охин, хүүхэн, эхнэр нөхөр, хөрч болон найз болоход тусалдаг. Нөгөө талаас бардам зан нь гэр бүлийн харилцааг үгүй хийж гэрлэлтийг салган нөхөрлөлийг устгадаг. Ялангуяа тэр орондоо гэр орондоо зөрчил гарч байгааг мэдрэх болгондоо даруй байдлыг санах байх нь нэн чухал. Өөрийгөө даруусган уучлаарай. Эсвэл би бодлогогүй зүйл хийчихлээ. Эсвэл та юу хиймээр байна вэ? Эсвэл би зүгээр л энэ талаар бодсонгүй хэмээн эсвэл би чамаар бахраж байна хэлбэл ямар их зовлонгоос зайлсхийж чадах талаар бодож үзээрэй. Хэрвдгээр үхийг даруухнаар хэрэглэх юм бол гэр оронтой зөрчил гарах нь багасч амар амгалан байдал нэмэгдэх болно. Энгийн амьдралч гэсэн ихэнх тохиол даруй байхыг шаарддаг. Аюул осол, өвчин эмгэг, хайртай нэгнээ алдах, харилцааны асуудалтай байх, бүр санхүүгийн асуудалч гэсэн биднийг өвдөг сөхрөн унахад хүргэж болно. Эдгээр хүнд хэцүү үйл явдал нь бидний алдаатай үйлдэлээс болоогүй ч гэсэн эсвэл буруу шийдвэр гаргаснаас болсон байлаа ч гэсэн тэд биднийг уст даруусгадаг. Хэрэв бид сүнсний мэдрэмжинд өөрсдөө нийцүүлэн даруухан байж сурч мэдхэд нээлттэй байх сонголт хийх юм бол илүү чин сэтгэлээсээ залбирдаг болж мөнх бус оршихуйн зовлон бэрхшээлийг туулж гарахын хэрээр итгэлх гэрчил маань 9 нэмэгдэх болно. Бид бүгдээрээ өрөмжлөлтхийг тесэн ядан хүлээж байдаг ч энэ бүхний юм нь даруй байдлын хөндий хэмэх зүйлийг тесэж гарах ёстой. Олон жилийн өмнө 15 настай Эрик Хүү маань толгойдоо хүнд гэмтэл авсан юм. Түүний дараа 7 өдрийн турш ухаангүй байгааг харах нь бидэнд хэцүү байв. Эмч нар дараа нь юу болохыг ч хэлж мэдэхгүй хэмээн бидэнд хэлж байлаа. Мэдээж түүнийг ухаан орж эхлэхэд бид маш их байрлаж байв. Одоо бүх зүйл сайхан боллоо доо гэж бодож байсан боловч бид энд дүүрсэн байналаа. Ухаан орсныхан дараа тэр явж, ярьж, өөрийгөө хооллож чадахгүй болсон байв. Хамгийн хэцүү нь тэр богино ой санамжаа алдсан явдал байлаа. Тэр осолд орхосоо өмнөх бараг бүх зүйлийг санахгүй байсны зэрэгцээ үүний дараа болсон үйл явдлыг хэдэн минутын өмнөх болсон ч гэсэн санах чадваргүй болсон байв. Хэсэг хугацааны турш хүүгийн маань оюун ухаан 15 настай хүүхдийн хэмжээнд үлдэхнэ гэж бид санаа зовж байлаа. Осолд орхоос өмнө хүүгийн маань амьдрал дардн шулуун байлаа. Тэр биеийн тамирын хичээлдэг, олонд нэртэй хичээлдэй ч сайн сурдаг байсан юм. Өмнө нь түүнийг ирээдүйн сайхнаар хардаг байсан бол одоо түүнд өмнөхийн адил ирээдүй байхгүй нь гэж санаа зовх болсон байлаа. Харин одоо тэр наазахын чадварыг дахин сурах гэж чармааж байлаа. Эцэг энэ цаг үед тэрч эцэг их нь болсон бид ч гэсэн даруулсан юм. Үндэ бид ийм зүйл яагаад тохиолдчихв доо гэж бодож байсан. Бид үргэлж зөв зүйлийг хийхийг хичээдэг байсан. Сайн мэдээний дагуу амьдрахын манай гэр бүлийн хувьд хамгаас чухал зүйл байлаа. Яагаад ийм зовлон бидэнд тохиолдсон болсныг бид ойлгохгүй байв. Нөхөн сэргээх эмчилгээ хэдэн сар, хэдтер байтугай хэдэн жилч болж магадгүй гэдгийг сонсоод бид сөхрөн унсан юм. Хамгийн хэцүү зүйл нь гэвэл хүүгээ урдын айдл болохгүй гэдгийг баг багаар хүлэн зөвшөөрөх байлаа. Энэ үед бид ихээхэн нулимс туслуулан залбирал маань илүү чин сэтгэлээс урган гарч болсон юм. Даруй байдлын мэлмигээр бид хүүдээ тохиолдсон хүнд хэцүү цаг үед жижигхэн гайхамшгууд тохиолдож байгааг олж харж эхэлсэн билээ. Тэр маань баг багаар амжилт гаргаж байлаа. Тэр эрэг хандлага үзэл бодолтой. Өнөөдөр эрэг хүн маань сайхан хамтрагчтай гэрлэж 5 нөхөрхөн хүүхдтэй болсон. Тэр сүмд болон нийгэмдээ тустай хүсэл тэмүүлэлтэй дүүрэн багш, хов нэмрээ оруулагч болсон байна. Хамгийн чухал нь тэр олон жилийн өмнө хүлэн авсан яг тэр даруй байдлын хүснийхээ дагуу амьдрч байгааг лээ. Гэхдээ бид даруй байдлын хөндийгөөр алхахынхаа өмнө даруй байж чадвал бидэнд юу тохиолдох вэ? Аалмаа, даруй байхыг аль бүтэлтгүйгээр өөрсдийгөө даруй болгох тед ажиллагдсан болоо. Тийм ээ, тед даруй байхаар аль бүтэлтгэсэн теднээс бүр илүү ихээр ажиллагдсан болоо хэмээн заасаа. Энэ агуу зан чанарын үнцнийг бидэнд заасан боршлогч одоо боршлогчдоо би талахтаг. Сүмийн 12 дахь хэрэглэгч Спенсер W. Кимбл даруу гэдэг үгээр үргэлж дүрслэн хэлэгдсэн байдаг. Хүн яаж даруусдаг юм бэ? Миний хувьд хүндлэх түшиг, тулгуур хэрэгтэй гэдгийг үргэлж сануулж байх хэрэгтэй гэж боддог. Хэнийг түшиж тулах ёстой вэ? Эхэцнийг түшиж ёстой. Хэрэглэгч Кимбл та надад үргэлж хэрэгтэй гэдэг дуулалт дуртай байсан гайх хэрэггүй юм. Ахлагч Даланэж Окс дууг 12 төлөөчөнд Чор дуудагцныхаа дараах хэдэн жилд ах нарын ариун сүмд хамгийн их дуулдаг нээлтийн дуудлал байсан хэмээн хэлсэн байдаг. Агуу үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхийн тулд их эзний удирдамжийг авахар залбирхаас өмнө тэр дууг дуулдаг байсан түүний даруй үйлчлэгийг үзүүлдэг байсан сүнслэг нөлөөг төсөөлөд үзэлдэ. Би амьдралдаа даруй байхын чухал болохыг гэрчлэх гэсэн юм. Би бас Иесус Христийн сайн мэдээний сургаалыг түүний дотор даруй байдлын талаар бидэнд суралцахад тусалдаг сүнсээр өдөгдсөн үг аяыг буулган бичсэн Грип Раули их жишээтэй адил хүмүүстэй талархаж байна. Бид бүгдээрээ илүү сайн эцэг их охин хүү болон аврагчийн дагалдагч байхын тулд амьдралдаа даруй байхыг хичээгээсээ хэмээн би залбирч байна.
In the name of Jesus Christ. Jesus Christ in the name. Amen.